қайын өткен істен анық бір ой. Жұрт қазір дәмді сөзге дәніпті ғой. Басымнан бір сипа деп жарқын бекті, жездең саған еркелік танытты ғой. Шарапатың тиген ау сол жездеңнің, желге жағы қарайып қалыпты ғой. Шығардың жезделердің бәрін айға, құдаша бұл құданы танымай ма? Жезден сені қайыққа мінгізем деп, бал қосқандай бөсті ғой сары майға. Жарқынбекпен жүргенше менімен жүр. Құдаша алыс бармай оны дойла. Таз жездеңмен қыдырып кетсең егер, мына жұртым күлкіге жарымай ма? Әжептеуір абыройы бар ақынсың, өзіңе сөз келмейтін жағын ойла. Жарқынбекпен қыдырған абырой ма? Бекарыспен қыдырған абырой ма? Айқай ай.
Айтпадым ғой, даналы ғой. Мен сізді деп жүрушем саналы ғой. Абырой таппайсың деп жарқым бекпен, айғайын құлағымды жарады ғой. Несіне ол байғысты төмендеттің, естісе көңіл оның қалады ғой. Менімен қыдырғаның абырой деп, өзіңше айтып кеттің жаңа бір ой. Ешкіммен қыдырғалы жатқан жоқ қой. Құдеке қойсаң шенді болады ғой. Жамандап жарқын беттей жездемізді, ал өзін мақтап-мақтап алады ғой. Әсемді көндір алмай қыдыруға, амалы істемеген қамады ғой. Осының бәрі өзінің осалдығы, әйтпесе бір амалын табады ғой. Несіне жарқын бетке күліп тұрсың, сенің де жетіскенің шамалы ғой. Ай, оңтүстіктің сен едіңіз. Белгісіз жеңбесіңіз жеңеріңіз. Айтысып кеше ғана Мұхтар менен, белгілі болды біраз дерегіңіз. Балақты санға дейін түріп тастап, үйіме әрең кірдім деп едіңіз. Басып жатқан кезде үй жайыңды, әсемге келіп отыр не дегіңіз. Кеп тұрса суға жүзгің үйіңе қайт, ол жаққа қатты қажет көмегіңіз. Дәл қазір әйеліңе керек боп тұр, әсемге көрсететін өнеріңіз. Ай, әмір бердім ақтарыл деп, оңтүстік айтылмаған қатпарың көп. Кешегі домалақтай әзанамыз, көненің бізге жеткен дастаны боп. Төле би сөйлеп кетсе хан тосылған, осында елге жамау қарттарың көп. Тәушендей ақын апам өтті кеше, өлеңін көңілімде сақтадым көп. Өмірден ерте кеткен бекзаттарын, қалады батыр ұлдың атпалы боп. Ағайын осы менен аяқтайық, жырладым ай жұлдызым аспаным деп. Оң түсті қайты ұсыңдар біз айтпаған көтеріп көкке сені тастадым кеп. Айтсақ та қанша мақтау ұлайықсың, шығарып жоқтан жорға жатқаным жоғай.
Үйіңе бер деймісің адал көмек, келеме топан суға шамам демек. Суға қарап отқанда не қыламын, оның тілін білетін маман керек. Өзіңді ертіп барсам ал құдаша, тіршілік жасамас пем содан бөлік. Өйткені үйдің суын шығаруға септесетін бір екі адам керек. Құдаша жанымызға медет болды, айтысып құдасымен әлек болды. Жарқынбектен айырман шамалы деп, қайдан жинап алғансың деректерді. Құданы таз жезденмен салыстырып, құдаша бұған қандай себеп болды. Қорлаудың талай түрін естіп едім, ал бірақ мына қорлық бөлік болды. Асқарға өзіңізді аулақпын бөтен ойды топшылаудан. Жақсылық тура келіп жатсын алдан. Құдаша қарымыңа ризамын, аузымдағы сөзімді қақшып алған. Бір серпілтіп кеттің ғой ел көкейін, қыран құс секілденіп қасқыр алған. Ағайын сахнаңдан аттанарда, жақсылық жұқтырайын жақсылардан. Әсемнің алақанын бір қысайын, Жарқынбектің басына шаш шығарған айқай аға.
Бұл сайысты бастаған Бегар Шойбеков Түркістан. 10-10-10-19-49 Әсем Ереже қызы Шығыс Қазақстан. 1-9 қалғаны 10-49
Сахнаға бұдан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенхан шықты. Республикалық айтыстарға шыққанына біраз болғанымен соңғы кездері ғана бабына келіп жүлделі орындар еншілеп жүрген Мұхтар Ниязовтың ауыз толтырып айтар айтысы өткен жылдың 90 айында Астанада өткен екі айтыс. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай өткен қос айтыста да жүлделі орынға ие болған Мұхтар 2 мәрте миллион теңгені қалтасына салған еді. Ал осы уақытқа дейін тек облыстық айтыстарда көрініп жүрген Айсәуле Бейсенхан азулы қарсыласының алдында бұл жолы кібіртіктеп қалып жатты.
Аңсап келіп алаңсыз ақтарлар айтысында осындай аурасы бар. Алдарыңа айналып шығып тұрмын, шер тарқатар ел ғой деп тәубасы бар. Кедей құсап баяғы тер қысқанда, керегесін арқалап тауға шығар ай. Ай, ақындарға қалам мен дәптер ермей, суырып сап айтатын сәт кегендей. Ай сәуленіге сап қойды айналдырып, қатарласып қанатты қақ дегендей. Томпиған ту қояндай қыз екенсің, аталсам жарар еді ақ берендей. Кімменен шығарса да бәрі бір ғой, адам жоқ бұл айтыста жат көрердей. Құдай салды мен көндім, ақшын ақшал қалтылдамай қасыма жат дегендей. Сой бекіт пен мен кеше шыққан кезде екі көзін айтып ем әт дегендей. Бүгін күзін одан сайын сықсытыпты, бегарыстың азарын тарт дегендей. Ай, ау, мына қыз мені қазір жиын деп тұр, күлім деп тұр, бірдеңе дейін деп тұр. Әлінді әйелге тән әдетіңмен қасыңдағы еркектің миын кеп тұр. Шайтанды алдап өтетін ұруың бар, тарихыңды кете алсам түйіндеп бір. Білмеймін соңғы кезде найман қыздар осы менің жолыма үйір боп тұр. Әсемі сарасы бар, қарлығашы алдымнан шыға береді бүйірлеп бір. Білмеймін қай пейілден жасқанымды өзімнің жолымды ер қиыр боп тұр. Орта Азияда мен үшін қырғыз емес, орта жүздің қыздары қиын боп тұр. Ай, дарияның ерігендей қатқан сені, жыр болып жүрегімнің аққан селі. Алақанда аялап айт сайын, жаныма жұп қылғасын жаппар сені. Неге екенін білмеймін бойдақ кезде, саған деген көңілім шаппаушы еді. Сен деліп жүрген менен сері жүріп, сенің кеп терезеңді қақпаушы еді. Ол кездері қыз едің арық тұрық, тамаққа да тәбетің тартпаушы еді. Қалижаннан басқадан бет аузыңнан қызығатын бірдеңе таппаушы еді. Үйленгелі құлпырып сала бердің, қызғанып не қылайын бақтан сені. Білмедім қай витамин жаққандығын, қан болыпты жүзіңнің қатқан сөлі. Екі бетің жылтырап келіп тұрсың, ешкімде түсіре алмас тақтан сені. Қарағырт жүген қойдай семіріпсің, қайын жұртың не беріп баққан сені.
Қалайық бермен қарай жақындаңдар, сөз құнын түсінетін ақын жандар. Бегарыстың орнына отырған соң, мен едім ақын деген атым заңғар. Мерейімді өсіріп асырғандар, көзіме оттай ыстық басылғандар. Шықпай жатып шапалақ сұрайтұғын, көбейді осы күні ақын жандар. Сіздерден қол соғыңдар деп айтпаймын, бірақ та соқпай қарап отырмаңдар. Шынымен орта жүздің найманымын, айтыста бір айтыстағы намысқа қайрағымын. Найманнан қара кере ер қабанбай, желбіреген бүгінгі байрағымын. Абайдай алып таудың айбарымын, шәкәрімдей дананың айдарымын. Шыңғыстаудай жарыма басым дейіп, айгерімдей құшағын жайғанымын. Қайын жүк қандай тамақ береді деп сандырағын сұрайсың қайдағының. Мен үшін қызықтырар құлқын емес, ойғымызын сапырып сайра бүгін. Жас босанып әйелің ұл сүйдіріп, шыққан жансың шаттық пен айға бүгін. Бауы берік болсын деп сәбиіңнің, сыйлаймын сыйланады жырым мен тойға гүлім. Ай сәуленің азығын түген демей, солардың хал жағдайын ойла бүгін. Жас босанған жарыңды жалғыз тастап, қаңғырып жүрсің Мұхтар қайда бүгін. Қанша сері болсаң да көп сандалмай, атыңды босағаңа байла бүгін.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз түркістандық Бегар Шойбеков пен астаналық Асемере Жағызның және қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенқанның сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.